ดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่11ตุลาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับผลสำรวจคะแนนนิยมผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐล่าสุดชี้ให้เห็นว่าฮิลลารีคลินตันมีคะแนนนำหน้าโดนัลด์ทรัมป์มากขึ้นหลังการดีเบตครั้งที่2เมื่อวานนี้โดยที่ในการดีเบตนั้นมีประเด็นเทปลับวิดีโอฉาวของโดนัลด์ทรัมป์รวมอยู่ด้วยองค์การอนามัยโลกเตือนให้ประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิกระวังการระบาดของเชื้อไวรัสซิก้าหลังจากมีรายงานผู้ติดเชื้อนับร้อยคนในสิงคโปร์คณะกรรมการตัดสินรางวัลโนเบลประกาศชื่อผู้ได้รับรางวัลสาขาเศรษฐศาสตร์ซึ่งเป็นนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและ MIT ผู้คิดค้นทฤษฎีการทำสัญญาของภาคธุรกิจในส่วนเสริมข่าวเรามีรายละเอียดเกี่ยวกับการดีเบตรอบที่2ของคลินตันและทรัมป์ที่จบลงไปเมื่อคืนวานนี้มาเสนอนะครับตามด้วยผลกระทบทางเศรษฐกิจในเอเชียจากสถานการณ์การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐและรายงานสิ่งแวดล้อมเรื่องมลพิษทางอากาศจากรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลปิดท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน1วันหลังการโต้วาทีหรือดีเบตรอบที่2ระหว่างผู้สมัครชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีทั้ง2คนคือนางฮิลลารีคลินตันจากพรรคเดโมแครตและนายโดนัลด์ทรัมป์จากพรรครีพับลิกันผลการสำรวจคะแนนนิยมล่าสุดแบบทั่วประเทศที่จัดทำโดย Wall Street Journal และสถานีโทรทัศน์ NBC ชี้ให้เห็นนะครับว่านางคลินตันมีคะแนนนำนายทรัมป์เพิ่มเป็น 11%คือ46ต่อ35ขณะเดียวกันประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจากพรรครีพับลิกันส.ส.พอลไรอันได้กล่าวต่อที่ประชุมสมาชิกพรรครีพับลิกันในวันนี้ว่าตนจะไม่ปกป้องโดนัลด์ทรัมป์อีกต่อไปหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์นั้นถูกวิพากษ์วิจารณ์หลายครั้งต่อคำพูดและความเห็นที่ไม่เหมาะสมและหยาบคายนะครับส.ส.ไรอันบอกด้วยว่าตนจะใช้เวลาในช่วง1เดือนก่อนการเลือกตั้งเพื่อพยายามรักษาคะแนนของสมาชิกพรรครีพับลิกันคนอื่นๆเพื่อให้สามารถรักษาเสียงส่วนใหญ่ในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเอาไว้ให้ได้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้พรรคเดโมแครตได้ครองทั้งรัฐบาลและรัฐสภานอกจากนี้ส.ส.พอลไรอันยังได้บอกให้สมาชิกพรรครีพับลิกันคนอื่นๆพยายามรักษาฐานคะแนนของตนเองในแต่ละเขตเอาไว้ให้ได้ด้วยนะครับก่อนหน้าการดีเบตเมื่อคืนนี้โดนัลด์ทรัมป์ต้องเผชิญกับข่าวเฉาจากวิดีโอลับที่ถ่ายเอาไว้ตั้งแต่ปีค.ศ.2005ซึ่งทรัมป์ได้พูดในลักษณะลามกหยาบโลนเกี่ยวกับสตรีบนรถบัสคันหนึ่งก่อนการถ่ายทำรายการทีวีแล้วถูกอัดไว้ในไมโครโฟนจนก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงนะครับในช่วงแรกของการดีเบตเมื่อคืนนี้โดนัลด์ทรัมป์ถูกตั้งคำถามถึงเทปเฉาดังกล่าวซึ่งเขาได้กล่าวขอโทษและบอกว่าเป็นการพูดหยาบแบบที่ผู้ชายอเมริกันชอบทำกันในห้องแต่งตัวหรือ Locker Room Talk และพยายามเบี่ยงประเด็นไปที่เรื่องกลุ่มรัฐอิสลามในตะวันออกกลางรวมทั้งกรณีอื้อฉาวในอดีตของบิลคลินตันสามีของนางฮิลลารีคลินตันในช่วงที่เขาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ
Yes, I'm very embarrassed by it. I hate it, but it's locker room talk, and it's one of those things.
ครับขณะที่นางคลินตันก็พยายามชี้ประเด็นเรื่องความไม่เหมาะสมของทรัมป์ในฐานะผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีและระบุถึงคำพูดของทรัมป์ในอดีตในลักษณะดูถูกเพศหญิงและชนกลุ่มน้อย
So this is who Donald Trump is, and the question for us, the question our country must answer, is that this is not who we are.
โดนัลด์ทรัมป์ยังได้กล่าวถึงประเด็นอีเมลของนางคลินตันจำนวน 33,000 อีเมลที่หายไปโดยบอกว่าหากตนได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีตนจะแต่งตั้งอัยการพิเศษขึ้นมาสอบสวนเรื่องนี้และว่าหากตนได้รับเลือกนางคลินตันจะต้องถูกลงโทษจำคุกนะครับ
If I win I am going to instruct my attorney general to get a special prosecutorTo look into your situation because there has never been so
คุณไมค์เดวิสเซียกซึ่งเป็นนักวิเคราะห์จาก Strategic Planning ระบุนะครับว่าประเด็นที่ทรัมป์บอกว่าจะแต่งตั้งอัยการพิเศษนี้อาจถือได้ว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่สุดจากการดีเบต รอบที่2เมื่อคืนวานนี้นะครับในประเด็นภายในประเทศทรัมป์และคลินตันได้โต้กันเรื่องกฎหมายปฏิรูประบบประกันสุขภาพของประธานาธิบดีโอบามาหรือโอบามาแคร์โดยคลินตันยอมรับว่ากฎหมายที่ว่านี้ทำให้ค่าธรรมเนียมประกันสุขภาพสูงขึ้นและค่ายาแพงขึ้นจริงซึ่งตนจะแก้ไขเรื่องนี้นะครับแต่ทรัมป์ยืนยันว่าตนจะยกเลิกกฎหมายโอบามาแคร์หากได้รับเลือกนางคลินตันยังได้กล่าวโจมตีโดนัลด์ทรัมป์เรื่องที่ไม่เปิดเผยข้อมูลด้านภาษีซึ่งอาจเป็นเพราะพยายามปกปิดว่าเขาไม่ได้เสียภาษีมาเป็นเวลา20ปีขณะที่ทรัมป์ก็โต้ว่าตนภูมิใจที่รู้กฎเกณฑ์ต่างๆด้านภาษีทำให้สามารถหาประโยชน์จากเรื่องนี้เหมือนที่นักธุรกิจหลายคนผู้ที่บริจาคเงินทุนให้กับนางคลินตันก็ได้ทำแบบเดียวกันในส่วนของนโยบายต่างประเทศนั้นนางคลินตันกล่าวว่าจะไม่ส่งทหารภาคพื้นดินเข้าไปในซีเรียเพราะไม่ใช่นโยบายที่ฉลาดนักเธอจะสนับสนุนให้มีการนำรัสเซียและรัฐบาลซีเรียมาลงโทษในฐานะอาชญากรสงครามผู้สังหารประชาชนบริสุทธิ์จำนวนมากในซีเรีย
We are not at war with Islam and it is a mistake and it plays into the hands of the terrorists to act as though we are
ส่วนทรัมป์ระบุนะครับว่าตนยินดีจะร่วมมือกับรัสเซียและซีเรียเพื่อปราบปรามกลุ่ม IS ให้ราบคาบซึ่งแตกต่างจากที่ผู้ลงสมัครร่วมกับเขาคือผู้ว่าการรัฐอินเดียนาไมค์เพนซ์กล่าวเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าต้องการให้มีการโจมตีเป้าหมายรัฐบาลซีเรียตลอดการดีเบตครั้งนี้ทรัมป์ยังพยายามบอกด้วยนะครับว่านโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีโอบามาและนางคลินตันนั้นคือสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดกลุ่มรัฐอิสลามขึ้นในตะวันออกกลางครับแต่ดูเหมือนคำถามที่จะถูกพูดถึงมากที่สุดในการดีเบตเมื่อคืนนี้คือคำถามสุดท้ายที่ผู้ถามขอให้ผู้สมัครทั้งสองคนบอกถึงข้อดีของคู่ชิงตำแหน่งของตนมาคนละอย่างซึ่งฮิลลารี คลินตันกล่าวว่าเธอชื่นชมในตัวลูกๆของโดนัลด์ทรัมป์ขณะที่โดนัลด์ทรัมป์บอกว่าเขาเคารพในความใจสู้ของนางคลินตันนะครับสำหรับการดีเบตครั้งต่อไปซึ่งเป็นครั้งที่3และครั้งสุดท้ายจะมีขึ้นในวันที่19ตุลาคมที่นครลาสเวกัสครับในขณะเดียวกันนะครับนักลงทุนในเอเชียจำนวนมากก็เห็นว่านางฮิลลารี คลินตันนั้นมีโอกาสชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีมากกว่านายโดนัลด์ทรัมป์และมองว่าเป็นจังหวะที่ดีที่จะเข้าซื้อหุ้นอย่างไรก็ตามก็มีผู้เตือนนะครับว่าอย่ารีบด่วนสรุปเพราะอาจเกิดการพลิกความคาดหมายอย่างกรณี Brexit ได้อย่างที่เห็นเมื่อช่วงกลางปีนะครับ Reuters มีรายงานเรื่องนี้ครับและคุณรัฐพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับนักลงทุนและคนในวงการการเงินของเอเชียส่งสัญญาณผ่านตลาดทุนถึงความเป็นไปได้สูงว่านางฮิลลารี คลินตันตัวแทนจากเดโมแครตในการชิงชัยเป็นประธานาธิบดีสหรัฐแข่งกับโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนจากรีพับลิกันจะมีโอกาสชนะมากกว่านะครับหลังการโต้อภิปรายของทั้งสองเมื่อคืนนี้ที่รัฐมิสซูรีอย่างไรก็ตามยังมีผู้สันทัดกรณีจำนวนหนึ่งในเอเชียที่ยังไม่ลบความเป็นไปได้ที่ทรัมป์อาจจะชนะการเลือกตั้งอย่างพลิกความคาดหมายอย่างที่ตลาดทุนเคยแปลกใจมาแล้วเมื่อครั้งที่ประชาชนอังกฤษลงประชามติให้อังกฤษออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ Brexit นะครับอิเททุชเมนหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ตลาดออสเตรเลียและนิวซีแลนด์บอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าสำหรับผู้ที่คิดว่าโดนัลด์ทรัมป์มีโอกาสชนะการเลือกตั้งน้อยลงเรื่อยๆคนเหล่านี้อาจจะเห็นว่าเป็นเวลาที่เหมาะเจาะที่จะเข้าซื้อหุ้นนะครับทั้งนี้ตลาดกังวลถึงท่าทีของโดนัลด์ทรัมป์หลายด้านทั้งนโยบายด้านคนต่างด้าวความสัมพันธ์กับมหาอำนาจทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะจีนและการคาดเดายากว่าทรัมป์จะตัดสินใจครั้งสำคัญที่มีผลต่อประเทศอย่างไรในอนาคตนักวิเคราะห์ที่สำนักข่าวรอยเตอร์สำรวจความคิดเห็นกล่าวว่าหากนางคลินตันชนะคราวนี้จะเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดต่อเนื่องไปถึงสิ้นปีหลังการเลือกตั้งวันที่8พฤศจิกายนนะครับเพราะตลาดการเงินและตลาดหุ้นทราบดีถึงนโยบายต่างๆและรูปแบบการตัดสินใจของอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐผู้นี้แต่ลีจินหยางนักวิเคราะห์จากอเบอร์ดีนแอสเซทแมเนจเมนต์ที่สิงคโปร์บอกว่าตลาดอาจจะรับข่าวเรื่องความเป็นไปได้ที่นางคลินตันจะชนะการเลือกตั้งเร็วเกินไปและชี้ให้เห็นถึงการรับข่าวที่เร็วเกินไปในกรณี Brexit ซึ่งผลการลงประชามติของชาวอังกฤษนั้นไม่เป็นไปตามความคาดหมายนะครับผลการสำรวจออนไลน์ของสำนักข่าว CNN หลังการโต้อภิปรายของนางคลินตันและนายโดนัลด์ทรัมป์ชี้ว่านางคลินตันชนะทรัมป์ 57% ต่อ 34% นะครับและผลการหยั่งเสียงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งโดย Wall Street Journal และ NBC ล่าสุดชี้ว่านางคลินตันมีคะแนนนิยมนำห่างนายโดนัลด์ทรัมป์อยู่ร้อยละ11แต่การทำสำรวจครั้งนี้มีขึ้นก่อนการโต้อภิปรายเมื่อคืนนี้ในสหรัฐนะครับและขณะนี้นักลงทุนบางรายเริ่มมองไปไกลกว่านั้นกล่าวคือเริ่มมองถึงความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้นหากว่าฝ่ายเดโมแครตสามารถพลิกมาคุมเสียงข้างมากในสภาจากฝ่ายรีพับลิกันได้ซึ่งผู้สันทัดกรณีบางคนบอกว่าอาจทำให้เกิดกฎเกณฑ์ต่างๆทางธุรกิจมากขึ้นและน่าจะทำให้มีการเก็บภาษีมากขึ้นด้วยแม้ว่าจะเป็นปัจจัยที่สามารถกดดันตลาดแต่ว่าการคาดเดาท่าทีของนางคลินตันที่คาดเดาได้ง่ายกว่านั้นยังถือว่าเป็นส่วนสนับสนุนให้นักลงทุนเข้าซื้อหุ้นในขณะนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washington ฟังข่าวกันต่อนะครับวันนี้ตำรวจเยอรมนีเปิดเผยว่าชายชาวซีเรียผู้หนึ่งถูกจับกุมในวันจันทร์ในเยอรมนีในข้อกล่าวหาที่ว่าวางแผนก่อการร้ายด้วยการวางระเบิดซึ่งอาจเชื่อมโยงกับกลุ่มรัฐอิสลามนายจาเบอร์อัลบาคผู้ลี้ภัยชาวซีเรียวัย22ปีถูกผู้ลี้ภัยชาวซีเรียอีก3คนจับตัวไว้ที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในเมืองไลป์ซิกก่อนที่1ใน3คนนี้ได้แจ้งความต่อตำรวจเยอรมันว่าพบนายอัลบาคผู้ที่อาจมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มรัฐอิสลามและอาจมีแผนก่อการร้ายในเยอรมนีนายอัลบัคผู้นี้เดินทางเข้าไปในเยอรมนีเมื่อปีที่แล้วนะครับในฐานะผู้ลี้ภัยโดยตำรวจได้พบวัตถุระเบิดจำนวนมากในอพาร์ตเมนต์ของเขาซึ่งเป็นระเบิดแบบเดียวกับที่ใช้ในการโจมตีกรุงปารีสเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วและที่กรุงบรัสเซลส์เมื่อเดือนมีนาคมปีนี้ข่าวการจับกลุ่มผู้ลี้ภัยผู้ต้องสงสัยว่าวางแผนก่อการร้ายผู้นี้ถือเป็นข่าวที่ไม่ดีนักนะครับสำหรับนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลผู้สนับสนุนนโยบายเปิดรับผู้ลี้ภัยทำให้เธอสูญเสียคะแนนนิยมในหมู่กลุ่มอนุรักษ์นิยมในเยอรมนีจำนวนมากในช่วงที่ผ่านมานะครับและองค์การอนามัยโลกหรือ WHO มีรายงานเตือนว่าเชื้อไวรัสซิก้าอาจกระจายเข้าไปในแถบเอเชียแปซิฟิกหลังจากมีรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสซิก้าหลายร้อยคนในสิงคโปร์ส่วนในประเทศไทยนั้นมีรายงานว่ามีทารกติดเชื้อไวรัสชนิดนี้แล้ว2รายนะครับรายงานขององค์การอนามัยโลกซึ่งเปิดเผยในที่ประชุมที่กรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์ระบุว่าเชื้อไวรัสซิก้านั้นมีโอกาสสูงที่จะแพร่ระบาดในเอเชียแปซิฟิกนะครับซึ่งรวมถึงในประเทศจีนญี่ปุ่นออสเตรเลียในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตามหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเอเชียก็กำลังเพิ่มมาตรการตรวจสอบและตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสชนิดนี้โดยแพทย์เชื่อนะครับว่าเชื้อซิก้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับโรคผิดปกติตั้งแต่กำเนิดที่เรียกว่าไมโครซิฟิลีซึ่งทำให้ทารกมีขนาดศีรษะเล็กผิดปกติและยังกระทบต่อพัฒนาการทางสมองอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานผู้ที่เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสชนิดนี้นะครับองค์การอนามัยโลกเตือนเช่นกันนะครับว่า 92% ของประชากรโลกนั้นอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีมลภาวะในอากาศสูงโดยเฉพาะจากเครื่องยนต์ดีเซลแล้วเรื่องนี้ก็มีส่วนทำให้เกิดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรปีละหลายหมื่นคนผู้สื่อข่าวเฮนรี่ริชเวลส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงลอนดอนและคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดมาเสนอครับ
ครับผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขกล่าวว่าภัยคุกคามจากมลภาวะในอากาศและก๊าซพิษต่างๆนั้นอาจจะเรียกได้ว่าเป็นภัยเงียบที่มองไม่เห็นเพราะว่าคนเดินถนนส่วนใหญ่มักไม่รู้ตัวว่าตนอยู่ใกล้กับแหล่งกำเนิดของสิ่งที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นมลภาวะดิบเพียงใดครับ
Air pollution, although it's a major public health problem, is actually invisible, not like the smogs of the 1950s and 60s when you not only
คุณมาตินวิลเลียมส์ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมของ King's College ในกรุงลอนดอนชี้ว่าปัญหาหนึ่งของการสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชนเกี่ยวกับเรื่องภัยคุกคามจากมลภาวะก็คือว่าในขณะนี้มลภาวะต่างๆในอากาศนั้นเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นซึ่งต่างจากปัญหาเรื่องสม็อกหรือกลุ่มหมอกควันพิษในช่วงหลายสิบปีที่แล้วที่เราสามารถรู้สึกหรือรู้ตัวได้เพราะว่าบางครั้งสม็อกนี้จะมาบดบังทัศนวิสัยต่างๆจนหมดสิ้นครับคำถามก็คือว่าในบรรดามลภาวะต่างๆตามท้องถนนซึ่งมาจากยวดยานพาหนะนั้นคนเดินถนนต่างๆสูดหายใจเอาอะไรเข้าไปบ้างซึ่งเรื่องนี้อาจารย์มาร์ตินวิลเลียมส์จาก King's College อธิบายว่าสิ่งที่เราหายใจเข้าไปโดยไม่รู้ตัวนั้นคืออนุภาคหรืออนูที่มาจากขม่าวควันเสียของเครื่องยนต์ดีเซลและเรื่องนี้ก็เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตก่อนเวลาอันสมควรในอังกฤษถึงปีละราว 30,000 คนทีเดียวและนอกจากอนุภาคของขม่าวควันเสียจากเครื่องยนต์ดีเซลนี้แล้วก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ซึ่งมาจากเครื่องยนต์ดีเซลเช่นกันก็เป็นมลภาวะที่สร้างปัญหาเช่นกันครับจากการที่เครื่องยนต์ดีเซลถูกมองว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของการสร้างมลภาวะในอากาศในเขตเมืองคุณอาริบ้าฮามิดจากกลุ่ม Greenpeace จึงชี้ว่าขณะนี้ผู้ผลิตรถยนต์ทั้งหลายกำลังรู้สึกถูกกดดันและพยายามพัฒนาเครื่องยนต์พลังงานไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ขึ้นมาทดแทนครับ
It's quite clear that the car industry is feeling the pressure of a public health crisis owing to air pollution in big cities in particular and the aftermath of the Dieselgate scandal
เมื่อเดือนที่แล้วที่งานแสดงรถยนต์ประจำปีในกรุงปารีสรถยนต์ซึ่งขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าเป็นที่สนใจของผู้เข้าชมเป็นอย่างมากและบริษัทรถยนต์ Volkswagen ก็ตั้งเป้าว่าตนจะสามารถขายรถยนต์พลังไฟฟ้าได้ 2-3 ล้านคันภายในปีค.ศ. 2025ครับเมื่อเดือนที่แล้วองค์การอนามัยโลกเผยตัวเลขด้วยว่ามีประชากรโลกราว 90% อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีมลภาวะในอากาศเกินระดับที่ปลอดภัยและผู้เชี่ยวชาญก็หวังว่ารถยนต์พลังไฟฟ้าจะสามารถเป็นทางเลือกหนึ่งของการแก้ปัญหานี้ได้ตราบเท่าที่พลังไฟฟ้าดังกล่าวนั้นมาจากแหล่งพลังงานทดแทนซึ่งสามารถหมุนเวียนนำมาใช้ใหม่ได้ครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้ครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น89จุดปิดที่ 18,329 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น36จุดปิดที่ 5,329 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น10จุดปิดที่ 2,164 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น1ดอลลาร์30เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ1,261ดอลลาร์70เซนต์ถ้าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาท15สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับรัสเซียและตุรกีลงนามความตกลงที่จะสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่ต่อสายส่งจากรัสเซียไปยังตุรกีและยุโรปตะวันตกนะครับรัฐมนตรีพลังงานของทั้ง2ประเทศลงนามความตกลงนี้ที่ชื่อโครงการ Turkish Streamที่นครอิสตันบูลในงานพิธีที่มีประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียและผู้นำตุรกีประธานาธิบดีเรจิปเทยิปเอโดวานเข้าร่วมประชุมนะครับผู้นำทั้งสองเข้าร่วมการประชุม World Energy Congress และได้มีการเจรจากันก่อนหน้านี้ในวันจันทร์ในโครงการดังกล่าวจะมีการสร้างท่อก๊าซธรรมชาติ2สายใต้ทะเลดำภายในปีคริสตศักราช2019หรืออีก3ปีจากนี้ซึ่งท่อสาย1จะส่งก๊าซไปยังตุรกีและอีกสาย1มีจุดหมายอยู่ที่ยุโรปตะวันตกครับมาที่วงการเทคโนโลยีกันบ้างครับ บริษัทซัมซุงกล่าวว่ากำลังปรับปริมาณการผลิตสินค้าสำหรับสมาร์ทโฟนรุ่น Galaxy Note 7เพื่อที่จะทำให้โทรศัพท์รุ่นดังกล่าวมีความปลอดภัยต่อลูกค้าในอนาคตนะครับก่อนหน้านี้ในวันจันทร์สื่อจอห์นฮับของเกาหลีใต้อ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวที่ไม่ประสงค์จะออกนามซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าป้อนซัมซุงว่าซัมซุงนั้นระงับการผลิต Galaxy Note 7ชั่วคราวเพื่อร่วมมือกับทางการเกาหลีใต้สหรัฐและของจีนหลังจากที่มีรายงานข่าวว่าผู้ขายสมาร์ทโฟนในสหรัฐหยุดไม่นำเสนอเครื่องรุ่นใหม่ของซัมซุงให้ลูกค้าใช้แทนเพราะยังกังวลเรื่องความปลอดภัยอยู่นะครับซัมซุงยอมรับว่า Galaxy Note 7นั้นมีปัญหาที่เซลล์แบตเตอรี่และเรียกคืนโทรศัพท์รุ่นดังกล่าวแล้ว 2,500,000 เครื่องเมื่อเดือนกันยายนอย่างไรก็ตามมีรายงานตามมาว่าเครื่องที่นำมาเปลี่ยนใหม่ให้ลูกค้านั้นยังคงมีปัญหาเรื่องการเกิดความร้อนจัดจนไม่อยู่นะครับและไม่นานนี้สายการบิน Southwest Airlines ของสหรัฐต้องอพยพผู้โดยสารจากเครื่องบินลำหนึ่งเพราะโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Galaxy Note 7เครื่องหนึ่งนั้นมีควันคลุ้งขึ้นมาครับและอีกด้านหนึ่งครับAmblin Partners บริษัทของผู้กำกับชื่อดังในวงการฮอลลีวูดสตีเวนสปิลเบิร์กลงนามกับอาลีบาบากรุ๊ปของจีนซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการออนไลน์รายใหญ่ทั้งสองนั้นจะร่วมกันสร้างบริษัทสำหรับการผลิตภาพยนตร์เพื่อผู้ชมทั่วโลกนะครับการลงนามครั้งนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของกระแสความร่วมมือระหว่างบริษัทบันเทิงสหรัฐและธุรกิจจีนขนาดใหญ่เพื่อที่จะขยายตลาดในตลาดโตเร็วของประเทศจีนนะครับและ Facebook เปิดบริการใหม่ที่เรียกว่า Workplace ซึ่งเป็นระบบการประสานงานของพนักงานตามบริษัทเพื่อที่จะแข่งขันกับคู่แข่งเช่น Slack LinkedInรวมถึง Yammer ของ Microsoft และ Chatter ของ Salesforce นะครับ Workplace นั้นมีระบบการทำงานคล้ายกับ Facebook ปกติเช่นการส่งข้อความสั้นๆและดู News Feed ของเพื่อนร่วมงานในกลุ่มเดียวกันได้นอกจากนั้นยังสามารถที่จะโทรศัพท์หรือวิดีโอคอนเฟรนซ์กับผู้อื่นได้ด้วยครับผู้ที่ใช้ Workforce สามารถเข้าระบบนี้โดยไม่จำเป็นต้องมี Account ของ Facebookและบริการนี้ไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไรแต่จะมีค่าบริการรายเดือนสำหรับภาคธุรกิจ 1-3 ดอลลาร์ต่อพนักงาน1คนตามขนาดของธุรกิจนะครับส่งท้ายวันนี้ครับคาสิโนทรัมป์ทัชมาฮาลที่โดนัลด์ทรัมป์เปิดเมื่อ26ปีก่อนในนครแอตแลนติกซิตี้ต้องปิดกิจการลงในวันจันทร์หลังจากที่คาร์ลไอคานเจ้าของปัจจุบันนั้นไม่สามารถตกลงได้กับสหภาพแรงงานเกี่ยวกับสวัสดิการสุขภาพและเงินตอบแทนการเกษียณอายุนะครับพนักงานที่ทำงานที่คาสิโนทรัมป์ทัชมาฮาลเกือบ 3,000 คนต้องตกงานและคาสิโนแห่งนี้เป็นแห่งที่5ในนครแอตแลนติกซิตี้ที่ต้องปิดลงในบรรดา4แห่งที่ปิดกิจการไปก่อนหน้านี้คือทรัมป์พลาซ่านะครับโดนัลด์ทรัมป์มหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์ที่ตอนนี้กำลังหาเสียงเป็นประธานาธิบดีอเมริกันอยู่บอกกับสำนักข่าว Associated Press ว่าจริงๆแล้วทั้งสองฝ่ายควรตกลงกันได้และเป็นเรื่องยากที่จะเชื่อว่าไม่มีการทำความตกลงกันนะครับและในช่วงเย็นของวันจันทร์ลูกจ้างของคาสิโนแห่งนี้กลายเป็นผู้ตกงานและเริ่มลงชื่อขอสวัสดิการจากรัฐรวมถึงความช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟจากหน่วยงานของสหภาพอีกด้วยครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ยังมีข่าวมาเสนอกันอีก 2-3 ข่าวนะครับก่อนที่จะไปฟังอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์จากคุณจำเริญตันสมบูรณ์วันนี้คณะกรรมการตัดสินรางวัลโนเบลได้ประกาศชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ประจำปีนี้ได้แก่ศาสตราจารย์โอลิเวอร์ฮาร์ทจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและศาสตราจารย์เบนท์โฮมสตอมจ จากสถาบันเทคโนโลยีรัฐแมสซาชูเซตส์หรือ MIT จากผลงานทฤษฎีว่าด้วยการจัดทำสัญญาทางธุรกิจคณะกรรมการรางวัลโนเบลระบุนะครับว่าศาสตราจารย์ทั้งสองคนได้คิดค้นทฤษฎีการจัดทำสัญญาซึ่งถูกใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ประเด็นต่างๆในการจัดทำสัญญาทางธุรกิจเช่นการจ่ายค่าจ้างตามผลงานของผู้บริหารระดับสูงการคำนวณเงินที่ผู้ทำประกันต้องจ่ายในการทำสัญญาประกันสุขภาพตลอดจนการทำสัญญาเกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคณะกรรมการตัดสินรางวัลโนเบลได้ประกาศผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาต่างๆในปีนี้ไปแล้ว4รางวัลด้วยกันนะครับคือสาขาการแพทย์ฟิสิกส์เคมีและสาขาสันติภาพส่วนรางวัลโนเบลสาขาสุดท้ายคือสาขาวรรณกรรมนั้นจะประกาศในวันพฤหัสบดีนี้นะครับส่งท้ายวันนี้อันดับภาพยนตร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคุณจำเริญตันสมบุญนำมาเสนอครับ
ครับสุดสัปดาห์ที่พายุเฮอริเคนแมทธิวทำให้ผู้คนนับล้านในรัฐทางใต้และทางตะวันออกของสหรัฐต้องอพยพปิดบ้านหนีมีภาพยนตร์เข้าใหม่มาเคาะประตูเพียงหนึ่งเรื่องและ Stalks Animation 3 มิติภารกิจยุคใหม่ของทีมนกกระสาที่นำส่งสินค้าถึงประตูบ้านแทนเด็กทารกเลื่อนตำแหน่งจากที่4ลงมาเป็น5ครับ
Seriously
I'm not talking to you I'm mad at you
Oh no really
I'm gonna devour this thing Just tastes like flowers
Okay this tiny thing is
และในทำนองเดียวกัน The Magnificent Seven ภารกิจกอบกู้เมือง Rose Creek ของ6คาวบอยกับ1อินเดียนแดงจิตอาสาขยับลงมาอยู่ตรงที่4ด้วยเช่นกัน
Why are you here, fighting someone else's fight?
These people deserve their lives back. Just make sure we're fighting the battle in front of us, not the battle behind.
Every man got the right to choose where he dies.
We have nowhere else to go, so.
และแท่นขุดเจาะน้ำมันกลางทะเลลึกของบริษัท British Petroleum ในอ่าวเม็กซิโกทางใต้ของสหรัฐที่รั่วไหลและปล่อยน้ำมันดิบนับล้านแกลลอนจากใต้พื้นสมุทรสู่ผิวน้ำสร้างความเสียหายทั้งต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์แนวแอคชั่นเรื่อง Deepwater Horizon ตามชื่อของแท่นเจาะน้ำมันดังกล่าวโดยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาภาพยนตร์เรื่องนี้หย่อนตัวลงมาเป็นที่3ครับ
We are a big company millions of moving parts
Hey how you doing man
We all work very hard to ensure those moving parts are functioning as a means to very profitable end for all of us
ส่วนที่ตบท้าลงมาเป็นที่2 อย่างเป็นระเบียบเช่นกันก็คือ Miss Peregrine's Home for Peculiar Children สถานฝึกอบรมเด็กผู้มีความสามารถพิเศษของครูใหญ่เพอริกรินที่ได้หนุ่มเจคผู้มีพรสวรรค์เข้ามาช่วยกอบกู้สถานการณ
์ Jake, right on time. Miss Peregrine, delighted to meet you.
He's invisible.
Of course. We're what's known in common parlance as peculiar.
Claire, why aren't you eating?
สำหรับภาพยนตร์เข้าใหม่เรื่องเดียวเมื่อสุดสัปดาห์ที่ติดอันดับทำเงินเป็นที่หนึ่งเป็นแนวทริลเลอร์ชื่อ The Girls on the Train เรื่องของหญิงสาวผู้ถูกสามีทิ้งและใช้ชีวิตประจำวันไปกับการนั่งรถไฟชานเมืองแต่แล้ววันหนึ่งชีวิตและมุมมองของเธอก็ต้องเปลี่ยนไปหลังจากที่เธอสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติในบ้านข้างทางรถไฟ
I saw her. I saw her from the train. She was with this man.
Can you tell me where you were Friday night?
I was in the city, and then I went to visit my husband.
You mean your ex-husband? It's my understanding that the woman who
Emily Blunt ในบทของ The Girl on the Train ภาพยนตร์แนวตื่นเต้นชวนระทึกใจที่แฟนภาพยนตร์ประเภท Gone Girl คงจะชื่นชอบนี้เก็บรายได้สุดสัปดาห์แรกที่เปิดตัวไปกว่า24ล้านดอลลาร์ครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA WashingtonHow could you be so honest?
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington